Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, evo su još jednom izdanju magazina na prvom. Biće mnogo zanimljivih informacija, imat ćemo priliku i da čujemo analizu onoga što se dešava trenutno u Vašingtonu. U svakom slučaju, naše je da vam pripremimo lepe sadržaje, a vaše da nas samo slušate. Sa vama će u studiju Radio Beograda biti ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dubravka Marković i počinjemo sa Bajagom instruktorima.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
Thank you.
U prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa u Beloj kući će delegacije Beograda i Prištine potpisati ekonomske sporazume o kojima se juče intenzivno pregovaralo. Sporazumi koji se danas potpisuju ne sadrže tačku u međusobnom priznavanju, saznaje RTS. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti održat će kratak sastanak sa američkim predsjednikom. Posle trilateralnog sastanka predsjednik Vučić i Hoti odvojno će se sastati sa američkim državnim sekretarom Michael Pompeom u State Departmentu. U očekivanju događaja dana, potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine u Beloj kući, naš sagovornik je analitičar Milan Igrutinović. Sa njim razgovara Jelena Vidić.
Gospodine Igrutinoviću, dobar dan i hvala što nam pomažete da razumemo da li mi zapravo danas svedočimo istoriji ako kažemo da će u prisustvu američkog predsjednika biti potpisani sporazumi Beograda i Prištine, pa makar oni bili i ekonomski.
Dobar dan. Pa, simbolički gest i susret sa predsjednikom Trumpom jeste svakako neki način istorijski. Nismo imali paralelne događaje u našoj recentnoj istoriji, pogotovo u odnosima sa SAD. Mi prisustvujemo nečemu što se zadnjih možda godinu dana, možda nešto duže, desilo. To je poklapanje zapravo interesa Srbije i SAD, u kojoj Srbija zadnjih godina jeste, ne kažem, šampion tema ekonomske liberalizacije, ne samo u odnosu Beograda i Prištine, nego u jednom širem regionalnom kontekstu. Srbija je bila motor iz onog malog Šengena koji je krajem prošle godine promovisan. Srpska ekonomija se nekako dobro snalazi u tim regionalnim okvirima. Naša ekonomija profitirala od sporazuma TEFTA i to je nekako nastavak tih tema i mi smo uspjeli to dobro da prepoznamo i da guramo u tom smeru. Iz različitih razloga desilo se da se američka administracija također fokusirala na ekonomske odnose i da je negde svela svoj najdirektni interes u pregovorima Beograda i Prištine na pitanja ekonomskih odnosa, delom i zbog svog odnosa prema Europskoj uniji i negde takmičarskog, da ne kažem borbenog odnosa i nadgornjavanja zadnje oko dve godine Trumpove administracije i zvaničnog Brisela oko toga ko će imati neko prvenstvo onim političkim pregovorima koji se zapravo smatraju negde krunom i najvažnijim tokom samih pregovora. I nekako Americi je ostalo da se bavi ekonomskim temama i oni sad to negde privode u kraju, oni to privode kraju zgodno pred njihove izbore. Ovo će oni gledati da pribeleže kao nekako spoljnopolitički uspeh Trumpove administracije. Nama ostaje prosto da vidimo sadržaj tih tema, pored te sporne, hajde da kažemo, tačke 10, za koju prosto nismo vidjeli konkretno kako izgledala, ali po nekim natpisima ima neko dvojako tumačenje.
Ali moram da vas pitam sad, s obzirom da ste i sami naglasili da je i američka administracija zapravo Bela kuća i zapravo izaslanik predsjednika Donalda Trumpa, Grenell je krenuo od tih praktičnih rešenja. U samoj neposrednoj najavi ovih razgovora bilo je da će ekonomija biti u fokusu i onda smo juče imali taj trenutak kad se pojavljuje vest da je Beogradu ponuđeno, odnosno predstavljen dokument u kojem se između ostalog nalazi ta famozna tačka 10 i što vi kažete pitanje tumačenja, ali se pominje uzajamno da priznavanje. Ovo uopšte, kako tumačite, otkud ta tačka u jednom, kako i čak i predsjednik Privredne komore kaže, izuzetno dobro nastrojenim ekonomskim sporazumima koji u taj ekonomski deo je bio relativno povoljan za Beograd?
Pa, mislim, predsjednik Vučić je jučer rekao, meni se čini da to prosto, da je on to korektno objasnio. Dakle, politički stav Sjedinjenih Američkih Država od ranije jeste da je, čak i u pismu Donalda Trumpa koji je upućen obema stranama pre nekog vremena, se ističe da je ono što oni zovu mutual recognition, dakle, obostrano priznavanje, jeste za Sjedinjene Američke Države podoban ili poželjan ishod. Nije čudno ako oni u nekom toku razgovora, pogotovo u nekom ranije fazi, tu temu nabace prosto kao predmet razgovora. Ako se to tako desilo formalno i srpska strana odbila, ja bih to podveo pod, kažem, potpuno normalan i očekivani tok. S jedne strane, Amerika želi da vidi reakciju, pošto je tu predsjednik države, i želi da vidi njegovu ličnu reakciju na takvu temu. S jedne strane, oni i testiraju srpski državni vrh da vide da li tu postoji glatko odbijanje ili se to o tome razgovara, da bi znali oni za kasnije kako da se oni ponašaju. Nisu oni sigurno, ako su stavili tako tačku na dnevni red, nisu oni sigurno očekivali da će biti prihvaćena.
A šta misle da su zaključili upravo iz načina na koji je predsjednik odgovorio, šta su oni mogli juče da zaključe?
Pa mislim da su zaključili da se ništa posebno nije promenilo
Da li su zaključili da uopšte nije vreme da i u narednom periodu, ako bude nastavka nekog razgovora u Vašingtonu i pod okriljem Bele kuće, da se ta pitanja otvaraju? Da li imate utisak da je to odloženo na duže vreme?
Ja mislim da što tiče SAD je to odloženo na duže vreme. Ovo su njihove aktivnosti, ja mislim, pred izbore američke. Nisam siguran da će... ako se desi, na primjer, da Donald Trump izgubi izbore, tek se ona administracija do dolaska na administraciju neće baviti pretjerano tim pitanjem. Ovdje je Richard Grenell također bio veoma aktivan zadnjih mjeseci ili zadnjih godinu dana, čak možem slobodno reći delom i svojih karijernih razloga, i prosto se ljudi gurkaju za bolje pozicije u eventualno Trumpove administracije. Dakle, njegova aktivnost ni u tom smislu prosto nije začuđujuća. Ne zaboravimo da se glavni politički razgovori i taj famozni sporazum, pravno obavezujući, sveobuhvatni, koji se očekuje, zapravo treba dođi u onim pregovorima pod okriljem Evropske unije. Amerika se, prosto njoj se desilo više nego što ona sama htjela da se sad bavi ekonomijom, ali su oni to na neki način uspješno iskoristili na maniru Trumpove administracije, dosta ovako medijski aktivno i da ne kažem bombastično, ali čini mi se da se nekako se prepleli zajednički interesi. Ovdje ću reći, ajde slobom, tri strane, kosovska strana gleda negdje to i svoje tačke, naša tačka čini mi se poznata.
A šta bi po vama bio interes kosovske strane u ovom konkretnom slučaju, ako Hoti neprestano ponavlja, mi i na pregovore idemo samo da bismo došli do tačke kada će Beograd pristati na uzajemno priznanje?
Postoji simbolika, već negdje s američke strane jednaki tretman njihovog premijera ili Hotija i predsjednika Vučića, tu ispred Trumpa, stavljanje ga u istu ravan sa predsjednikom Srbije. Dakle, sa simboličke strane, to je na neki način njihov već zgoditak, i sam Hoti može biti čak i lično zadovoljan tim. Oni čini se da ništa posebno ne gube, se ovaj paket aranžman, vidjet ćemo naravno njegove konkretne.
Da, detalje još uvijek ne znamo, da.
Oni nisu u suštini u suprotnosti sa onim što se radi u pregovorima sa Ruskom unijom, i oni jesu jedna malo izdvojena ekonomska tema, ali u suštini komplementarna onome što se prosto želi, što bi Europska unija želela da vidi. Tako da jeste jedna tračnica pored koja ide, ali nije u suprotnosti sa tim. I s jedne strane, iz Prištine to posmatraju, ako sad imamo neke ekonomske sporazume, to se, kažem, štikliraju se specifične teme, njihova lista se smanjuje, i na kraju liste se nalazi to pitanje tog krovnog sveobuhvatnog sporazuma, gde se nekad izgovoreno, nekad ne, od Srbije u suštini očekuje da na nekakav način prizna nezavisnost Kosova. To je prosto logika Brisela i Vašingtona, i tu nema nikakvog prosto daljeg razgovora.
A da li s obzirom da već za ponedeljak je najavljen nastavak ovih razgovora u Briselu, da li su sporazumi koji se danas potpisuju u Vašingtonu podstrek ili problem za ono što se dešava u Briselu, s obzirom na konkurentnost Brisela i Vašingtona u tome ko će voditi glavnu reč u ovim pregovorima?
Kažem, vidjet ćemo delom od sadržine pregovora. Ako se tu radi o involviranosti američkih agencija, tih njihovih saveznika za pomoć Millennium korporacije, ovog novog DFC-a, to nije smetnja Europskoj uniji. Ako i postoji neka smetnja, Lajčak i pregovorači bi se neće baš dozvoliti ili neće pokazati da je to nešto što smeta Europskoj uniji u vođenju daljih pregovora. Znači, oni će se potruditi da to predstave da je potpuno komplementarno s njim, i da to je nešto što ne smeta Europskoj uniji, što bi njima smetao neki financijski angažman Sjedinjenih Američkih Država na ovom prostoru. Ako im smeta, to je na nekom višem nivou ukupnih odnosa Brisela i Vašingtona, koji nije naravno vezan, koji je mnogo veći od odnosa Brisela Beograda ili beogradsko-prištinskih pregovora.
U svakom slučaju, to nadmetanje se svakako nastavlja, to smo videli, naročito će zavisiti od ishoda američkih izbora kako će teći ti odnosi, ali vratimo se onome što nas naravno najviše zanima. Ako kažete da je čvrst stav predsjednika Vučića juče kada se pojavio u tom prvom non-paperu tačka 10 i on je odmah to u temu sklonio iz razgovora, da li onda Brisel dobija signal da ni on neće moći u skorije vreme da postavlja tu vrstu teme, i do kada će to moći da se odlaže?
Pa oni svakako dobijaju sada takav signal. Srpske vlasti u suštini nisu slale neke mnogo drugačije signale, i sve što vidimo po medijima i javne reakcije su negdje na toj liniji. To nije ništa nepoznato. kako kažem, čak i da postoji neko razmišljanje da se nešto uradi po tom pitanju drugačije. Ovo je, istično, još posle diplomatske taktike, jedan razuman i dobar potez. Vi se postavite malo tvrđe, da vas više ne bi prosto zanimali sa tim stvarima u toku dok se vrše neki praktični pregovori koji imaju nekakve šanse za uspeh. Lačak je pre neki dan, onom smo, kako ide taj popis negde njihovih želja i stavova, nije ništa oročio. Nije uopšte oročio pregovore, ovaj sad ciklus pregovora koji se dešava. Mi ćemo znati malo više narednih meseci. Vode sad, kažem, još ovaj takozvani tehnički pregovori. Kažem, sa prištinske strane gledaj kako se ta lista spornih tema na neki način smanjuje. Na kraju se nalazi to pitanje da li će doći neko vrsta priznanja ili neće. Meni se, ja pravo da vam kažem, nikakve ozbiljnije naznake toga nisam video. S druge strane,
osim eventualno ima spekulacije da bi sad Lajčak tražio da se ubrzaju sastanci na najvišem nivou. Dakle, tehnički dijalog teče nekom svojom dinamikom, ali da malo bude frekventnije u Briselu sastajanje najviših zvaničnika.
Da, naravno neće da oroči zato što prosto bi to bilo na neki način bezvezi, sebe bi vezivao ruke ili bi dao drugim stranama mogućnost da taktiziraju oko tih rokova, ali da, oni očekuju neko tokom jeseni brži dinamiku ka tome. Kažem, ostaće na kraju ta tačka i oko nje će se lomiti stvari. Pitanje je da li će, kažem, sporazum zahteva dve strane ili barem tri. Lajčak je rekao da bi sve zemlje Europske unije morale saglasiti s tim, da malo prosto primite preterivanje. Neće svakako pojedinačno zemlje Europske unije izjašnjavati oko toga, ali makar one dve ključne, Nemačka i Francuska, prosto hoće i nekakav njihov amin na bilo kakav sporazum se prosto sa evropske strane podrazumeva. Onda ostaje pitanje, ako Srbija insistira da nema nikakve forme priznanja, ni mekanog, ni onih tema, istočna Nemačka, zapadna Nemačka, još smo čuli zadnjih 10 godina, pitanje je da li se druga strana hteti da prihvati bilo šta. Odnosno, postoji nekakav krovni sporazum koji zaista rešava čitav niz praktičnih životnih stvari, a koji ne sadrži formalno priznanje. Ili neformalno priznanje, nešto oni mogu da prodaju kao mogućnost da se uđe u Ujedinjene nacije, ili čak se pominje da bi mogli nekim ubrzanim putem da uđu u NATO. Dakle, da li će oni pokušati da to što je u narednih nekoliko mjeseci, što se možda reši na manjem praktičnom nivou po sektorima, da se uveže u jedan sporazum koji bi prosto bio sličan onom briselskom sporazumu, u smislu da je rešio neke segmente
ali odnosa, neke i nije, imamo mi i dalje otvoreno pitanje, nije rešeno pitanje zajednice srpskih opština. Evo, imamo naznake da bi danas predsjednik Vučić mogao da kandiduje tu temu pred državnim sekretarom Pompeo.
Pa, pazite, to je najveća obaveza pojedinačna iz prvog briselskog sporazuma, kojem je već 7,5 godina.
Da.
Kom nije urađeno praktično ništa, sem, mislim, onaj statut, urađen je naknadni sporazum 2015. godine i negde je onaj statut to za svoj pisan, pa se negde, negde izgubio u ovom međuvremenu. To jeste obaveza briselske strane i kada mi insistiramo na tome, s jedne strane to je praktična tema, s druge strane vi pokazujete da druga strana nije iskreno ni svoje dosadašnje obaveze ispunjavala, pa kako se može verovati da će bilo šta u budućnosti ispoljavati. To je prosto jedno jako dobro diplomatsko oruđe u toku pregovorima, kada se već ta tema nije ispunila, tako da pokretanje te teme možda prosto proizvode nekakve pozitivne rezultate za nas.
Da, iščekujemo najprije da čujemo danas šta je sadržaj ekonomskih sporazuma koji su postignuti juče, da čujemo kako je protekao prvi susret sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali boga mi, očekujemo i nastavak onog drugog koloseka pregovora od ponedeljka u Briselu. Vama hvala za ovu prvu reakciju.
Hvala vam.
Ja sam razgovarala sa Milanom Igrutinovićem, saradnikom Instituta za evropske studije, o ubrzanim, a čini se sve više i efikasnim pregovorima Beograda i Prištine pod okriljem Bele kuće.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Tralić, cena za 100 grama 49,99. Mlevena plazma 300 grama 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before
before I fall in love. I'm preparing to leave. Scare myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going through waves. And I need to feel real love and love is forever. I cannot get enough.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a Udruženje Šansa za roditeljstvo organizuje webinar ovog vikenda. Sa nama je Dragana Krstić. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ono što ćete putem online komunikacije predstaviti svima onima koji su u projektima i želi da postanu roditelji?
Pa jeste, Udruženje Šansa za roditeljstvo ovog vikenda organizuje prvi VTO webinar na temu IVF ili donacija, šta nam u stvari treba. Dakle, to je inače često pitanje koje parovi sami sebi postavljaju u lečenju neplodnosti. Webinar koji je na programu sutra, dakle 5.9. bude 12 časova, odnosno webinaru koji je sutra na programu, prisustvovaće lekari iz Srbije i iz inostranstva, a imamo tu čast da webinar otvori gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. Webinar je inače organizovan tako da predstavlja jednu aktivnu formu, razgovor sa tim prisutnim, odnosno prijavljenim. Oni mogu porukama da postavljaju pitanja, a lekari će pokušati da im odgovore na sva ta pitanja i da daju korisne savjete i informacije koje mogu biti od značaja u lečenju.
Hoćete nam samo pomoći da pomognemo svima onima koji su zainteresovani za ovu tematiku, kako mogu da se prijave i da online budu prisutni na ovom webinaru?
Na webinar mogu da se prijave svi koji su zainteresovani za ovu temu tako što će posjetiti naš sajt šansazaroditeljstvo.org.rs i popuniti jednu prijavu, pokazati, odnosno da li žele, ako žele konsultacije, mogu da se prijavi na konsultacije, jer smo organizovali besplatne online konsultacije individualne sa lekarima iz diskusije, tako da zaista se trudim da će, mislim da će dobiti svi odgovore na pitanje koje imaju.
Ono što je naše pitanje, pošto se naši slušalci ne razumeju mnogo u ovaj problem, rekli ste da je tema IVF ili donacija, o čemu se tačno radi?
Pa radi se o tome da mnogi parovi koji leče neplodnost ili se susreću s nekim problemom steriliteta na putu do bebe, zapravo prvo pristupaju u vantelesnoj oplodnji u nadi da će se svojim ćelijama i spermatozoidima, odnosno svojim genetskim materijalom doći do deteta, ali nekad to nije slučaj pa se mora pristupiti doniranim ćelijama. Tako da mi se trudimo, odnosno nadamo se da će ovaj webinar pokazati jednu drugu stranu lečenja neplodnosti i približiti parovima sve ono što ih čeka na putu, bilo to u IVF-u ili kroz doniran materijal.
Ono što znamo jeste da je država dosta uradila na tome da pomogne budućim roditeljima da ostvare svoj veliki san, a to je da imaju male bebe.
Jeste. Država se zaista potrudila da pomogne svima. Za sada je na snazi uputstvo koje dozvoljava neograničen broj pokušaja za prvo dete do 43. godine žene, tako da to je jako puno pomoglo parovima u Srbiji.
I da ponovim još jednom za sve one koji su zainteresovani, vaša mail adresa ili adresa vašeg sajta je šansazaroditeljstvo.org.rs, ako sam dobro zapamtila.
Jeste, sad mogu svi i da dobiju potrebne informacije putem telefona 061-624-5224.
U svakom slučaju ovo je jedna od važnih tema, pogotovo bitna za one koji imaju ovaj problem, prema tome najbolje ćete se informisati ukoliko se odlučite da ovog vikenda da budete na webinaru koji organizuje udruženje Šansa za roditeljstvo. Hvala vam najlepše, bila je ovo Dragana Krstić.
slušate prvi program Radio Beograda.
I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. I was getting kinda used to being so
Trenutna temperatura u Beogradu je 20 stepeni, slično je u većini gradova u Srbiji, a Republički hidrometeorološki zavod je nedavno objavio prognozu na narednih 6 meseci. Sa nama je Nedeljko Todorović, dobar dan.
Dobar dan.
Kako izgleda ova vaša šestomesečna prognoza i koliko možemo da se pouzdamo u nju?
To nije klasična prognoza vremena, to su takozvani klimatski izgledi, mada to klimatski baš ne pasuje tako, ali kolege iz klimatskog centra to rade, kako bi rekao, na osnovu podataka iz sveta, pre svega, različitih modela tih klimatskih, i to je neka projekcija onako gruba, da li će biti toplije, hladnije po mesecima, da li će biti kišovitije ili manje kiša, i u tom smislu, ali praksa je pokazala da nije baš to tako, kako rekao, precizna i pouzdana prognoza u tom smislu. Ja bih pre rekao da bi, gledajući kalendar, svi znamo kako će biti vreme u oktobru u smislu temperature, pa u novembru opet temperatura pada i tako dalje. Prvi sneg dolazi krajem novembra, to, u tom smislu to je neka vrsta prognoza. Pitanje je samo procena da li će neki mjesec bude stepen 2 toplije od prosjeka ili hladnije.
Ono što u toj prognozi možemo da kažemo, ukoliko je pouzdano, jeste da nas očekuje Miholjsko leto u oktobru.
Pa dobro, to jeste. To je inače tipično vreme za oktobar mjesec. Tipično to što kažem da se u većini godina, to je u većini oktobara, javlja taj tip vremena sa duži periodi stabilnog vremena. Jutarnja svežina, ponegde čak i mraz, ponegde čak i slana, znači, a danju prijatno toplo vreme sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti. Međutim, taj period ne može da bude normalno, to je ceo mesec, to su, kao kažem, na kratko prekidani periodi sa kratkotrajnim osveženjima i kišom, tako da obično traju 3 do 5 dana, 3 do 7 dana, pa onda dan, dva pauze, pa onda opet 5-6 dana lepog, prijatnog mihurskog leta. Kad se na kraju sumira, pamte ljudi po celom mesecu kao karakteristika stabilnog i toplog vremena. Međutim, jednom u 10 godina to se ne ostvari, taj tip vremena. Čisto zato što priroda ima svoje odstupanja, vremenske prilike ima svoje odstupanja i nije uvek isti tip vremena zastupljen svake godine, bilo da li je to avgust, bilo da li je oktobar, što je normalno odstupanje od nekih tipičnih vremenskih prilika. Tako da ove godine je najverovatnije, kao što evo imamo sada u prvoj polovini septembra jedan period, duži period, mislim duži, to znači bar ono 10-15 dana stabilnog i sunčanog vremena, verovatno bi se nešto slično ponovilo i u oktobru, s tim normalno da bi prosečna temperatura ipak bila niža.
Prošle godine zime gotovo da nije bilo u pravom smislu te reči, nismo imali gotovo ni snega, po toj prognozi klimatskoj, kako vi kažete, izgleda da će biti slično i ove godine.
Ja mislim, ja, dobro, pazite, postoje razne metodologije, tako da kažem, prognoziranja kad su u pitanju te dugoročne prognoze ili sezonske prognoze. Sezonske prognoze nisu pouzdane, odmah mogu da kažem, to je praksa pokazala. Verovatno se svedoci da svakog proleća, na kraju zime već dođe informacija negde iz sveta, tako da kažem, prenese se, a bit će ovo leto najtoplije, pa najsušnije, pa ovo ono, pa ne bude tako, ili bit će, sad već se priča o zimi kao, mislim, ne mislim sad u ovoj konkretnoj, obično kaže, ovo bit će zima najhladnija u 100 godina posljednji, tako dalje. Razumijete, nisu to baš te pouzdane informacije, bilo odakle dolaze, hoću da kažem da postoje različita viđenja razvoja vremenskih prilika na taj duži rok. Tako da ja ne bi se uzeo da će ona biti topla kao i prošle godine, čak mislim da bi možda ova zima bila nešto malo hladnija nego prošlogodišnja i da bi ipak bilo malo više snega nego prošle godine. Prošle godine je bilo izuzetno malo, ali bi bilo opet, znači, ove godine, ajde da kažemo, snežno pokrivača, što je uobičajeno za naše prilike.
Koliko možemo sad sa iskustvom posljednjih 10 godina da konstatujemo da se klima na ovim prostorima ipak promenila, da više nije ono kako smo učili u školi umereno kontinentalno?
Pa mislim da ste u zabludi. Ne znam,
dobro.
Mislim generalno, ne mislim i lično, nego bi generalno. Građani, zato što priča o klimatskim promjenama nije samo meteorološka priča, u posljednjem stoji nešto drugo, to je druga priča, tema za neku dužu priču i objašnjenje. Ne može klima da se menja iz godine u godinu, da se promeni za 10 godina, ne može, to znači mora prođe mnogo, vekova ili milenijuma da bi se nešto primetilo, se stvarno promenilo. To su sve male oscilacije pojedinih meteoroloških parametara koje odstupaju od neke srednje vrednosti i ne postoji argument ili kriterijum koji bi rekao, to se promenilo kad se klima promenila. Tako je da smo mi unazad već ono 10.000 godina, a verovatno i narednih 10.000 godina, biti u umereno kontinentalnoj klimi.
Ono što mogu da vas pitam za kraj ovog razgovora jeste kako vreme nas očekuje u narednih 7 do 10 dana, to je nešto što možemo da znamo.
Da, ta potreba je uloženo veliko, sa velikim pouzdanjem praktično upotrebljiva, što znači da bi negde do, ajde naredni 10 dana, baš tako, negde do 13. 14. bilo suvo, uglavnom sunčano, verovatno bi 8. septembra, to je utorak, bilo u severnim ili severozapadnim krajevima jedno kratkotrajno poludnevno naoblačenje, pa čak i da negde bude malo kiše, ali to je toliko malo da ne bi se zapamtilo da je to nešto kao neki značajan događaj. Najava promene vremena bila bi negdje između 14. i 17. septembra, znači u ta dva dana bilo bi jedno jače prolazano oblačenje s kišom i normalno padom temperature. Posle toga opet je bilo jedan period stabilnog vremena, generalno posmatrano prijatan septembar.
Znači, čeka nas prijatan i topao septembar. Hvala najlepše Nedeljku Zorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ovoj priči, sa nadom da se ta prognoza sa miholjskim letom i ostvari.
Da, dođenja.
Prijatno, hvala vam.
Je ne sais quel remords, y'a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore,
être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Je n'ai rien trouvé d'aussi dur. Non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles.
Slušate prvi program Radio Beograda.
te posso offendre da te probudi, da te probudi mi poželim. Samo ti spavaj na zrnu kraška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Neka me nema po 5-6 dana da te ne sretne, da te ne sretne i poklekne. Gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, prijatna temperatura u čitavoj Srbiji oko 20 stepeni, toliko je i u Beogradu. Što se tiče vlage, ona je 60%, a vetar vrlo slab, 2-3 metra u sekundi. Ovo je Sting i Engles u Njujorku.
When I talk,
I sada vreme da odemo u Ljubljanu, jer tamo na kratko boravi Jelica Grganović, koja je nedavno objavila knjigu Život za poneti. Dobar dan, Jelica.
Zdravo, Duca.
Život za poneti je jedna opet zbirka priča u kojoj možemo veselo da se nasmejemo sa relativno običnim životnim situacijama.
Jeste, mada moram da kažem da moji čitaoci su već počeli da plaču. I ja sam očekivala, sam mislila da će oni da shvate da zajedno sa smehom idu i tako neke priče koje ili neki događaji koji nisu baš sa svim za smejanje, ali služe zato da ih pomoću smeha lakše preživimo. Međutim, ovo što mi se sada piše je opšte potrošnja papirnih maramica, tako da bih ja lepo molila buduće čitaoce da malo da se suzdrže, da ne plaču po maskama.
To je i karakteristika tvoja, da uvek dakle, neke priče koje su možda i teške preokreneš da budu duhovite.
Pa to se ja kao trudim i onda računam, to neće uticati na dehidriranje ljudi, međutim izgleda da su ljudi ovaj put preozbiljno pročitali ljudi, pa ih dirnulo. Možda su oni nešto tako doživjeli, pa onda neki lični doživljaj tiče. Duco,
da?
Šta sam htjela da te pitam?
Pitaj.
Da li sad smela da iznesem jednu vrlo korisnu informaciju, novine Rumenije jači od pisa?
Ajde, voli.
Ovako. Dakle, kao što je svima poznato, Slovenija je stavila Srbiju na žutu listu, odnosno skinula je sa crvene liste. Do sada nismo smeli da putujemo u opštuniju, a sada se pojavila informacija, stavljena je Srbija na žutu listu, nema više karantina. To je izazvalo opšte oduševljenje, međutim, ima tu više caka. To uopšte ne važi za svo stanovništvo Srbije. Dakle, morate da ispunjavate određene kriterijume iz određenih stavki kategorija stanovništva koje podrazumeva ta žuta lista. Morate da pročitate odluku slovenačke vlade i da se pronađete u tim kategorijama stanovništva Srbije, pa ako se ne pronađete, ne možete da idete i dalje u Sloveniju.
Čekaj, si ti u karantinu ili nisi?
Ne.
Dobro je.
Nisam, ali šta? Ja sam se pozvala na član 14, to je održavanje odnosa sa najbližim članovima porodice. Mogla sam da se pozovem i na član 13, koji ja mislim da podrazumeva imanje imovine u Sloveniji. Dakle, na osnovu člana 14 i održavanja izuzetno bliskih odnosa sa još bliskim članovima porodice, ja sam u Sloveniji dobila, odnosno muž, ja smo dobili samo 48 sati boravka.
Čekaj, se ti vraćaš danas ili si uspela da kodiš?
Tako je, ja se danas poposla u pola četiri mističe, odnosno u pola pet tih 48 sati. Postoji opcija u kojoj dobijete samo 24 sata. Tako da, žuta lista uopšte ne znači svo stanovništvo Srbije i na neograničeno vreme boravka u Sloveniji.
Sad sam ja to razumela, nadam se da jesu i naši slušalci, ali ja bi ipak da te vratim u život za poneti i da otkrijemo našim slušalcima zašto je knjiga posvećena Badnjevcu.
Knjiga je posvećena Badnjevcu zbog toga što i do sada u mojim knjigama javljao Badnjevac kao klon mojih sećanja ili sadašnjih događaja, odakle je porodica mog oca, moj dede tu bio učitelj, i direktor škole seoske, čak i ja sam išla u Badnjevačku školu godinu dana, nazad osnovna škola. U svakom slučaju, moje detinjstvo se odvijalo u Badnjevcu, a sad kako je stigla korona i moja sadašnja odvija u Badnjevcu, jer smo se mi sklonili s prve linije fronta i lepo otišli u Badnjevac i sad živimo tamo, sve možda s 8 sati što smo u Sloveniji.
S tih 48 sati u Sloveniji. Ali dobro, opet nas vraćaš u tih 48 sati. To tumačenje odluke i stavljanje na žutu listu nije nešto što tek tako čovjek može da otkrije?
Ne. Mislim, kada se objavi, do duše, ne mogu da kažem da su samo i u Srbiji grešili kada su rekli Srbija stavljena na žutu listu, skinuta sa crvene, nema više karantina. I ja bih zaključila, znači, komotno može svako da se poveni i da uđe u Sloveniju i da ne bude u karantinu, odnosno u samoizolaciji, kao što je do sada bilo 10 dana. Međutim, to uopšte ne znači to. To znači da mi tekako dobro da se raspitate ili da postavite se pitanje koliko razumete, znači, te odluke slovenačke vlade, najbolje je da pozovete recimo Sloven ambasadu, konzulat i da lepo kažete ko ćete da idete u Sloveniju, ja recimo imam i slovenačko državljanstvo i bez obzira na to sam dobila 48 sati, znači kažete zašto hoćete da idete. Da idete tek tako na neograničeno vreme ne možete. Možda nećete moći ni sa nekim drugim potrebama koje ova odluka slovenačke vlade ne pokriva. To će moći da se desi onda kada Slovenija stavi Srbiju na zelenu listu. To onda pokriva svo stanovništvo i neograničeno vreme boravka bez nekih posebnih razloga. Trenutno to nije slučaj, tako da nemojte da se prevarite i da krenete tek tako, vrlo su ozbiljni. Nema one opcije, pa to zavisi od onog na kakvog naiđeš policajca na granici. Ne puštaju. Mi kada smo bili na granici, za nas je bio automobil iz Makedonije i nisu ga pustili. Ljudi nisu pustili jer oni su još uvek na crvenoj listi Slovenije.
A sad da iz ove situacije epidemiološke krenemo u knjige, kako će izgledati neka promocija knjige, s obzirom da su u Srbiji sad ipak dozvoljeni skupovi do određenog broja ljudi, da li možemo da očekujemo neko javno predstavljanje?
Pa ja sad iskreno rečeno zaista ne znam, pošto stvari još uvek stoje tako da je okupljanje na zatvorenom zaista rizično. Bez obzira na to šta se kaže da se sme, pitanje koliko je to zaista pametno. I promocije su stvari koje ja volim kao pisac, koji vole čitaoci, ljudi prosto vole da dođu, da sednu, da slušaju o knjizi, još ako mogu neku kafu da popiju, da se podruže, to je divno. Međutim, sad jednostavno nije vreme za to i ja trenutno nemam nikakvih informacija iz Lagune da će se nešto slično održavati. Bude li se održavalo, evo, obećavam, javljam odmah.
Dobro, to smo se dogovorili za javljanje, bude li se dešavalo, ono što sad ide kao neko druženje sa čitaocima, sve u stvari odvija online.
Tako je, kao što nas i dobar deo života odvija online i mislim da svi imamo razumevanja za takvu situaciju, prosto takvo je vreme, preživet ćemo, pa ćemo onda kada bude bolje, lepše i zdravije moći da se družimo kao što smo se i do sada družili, a do tada se ja zaista trudim da komuniciram sa svojim čitaocima, oni meni šalju slike kupljenih knjiga gde su je sve odneli, ono od Divčibara do bicikla u Zrenjaninu, ja lepo razgovaram sa njima i mislim da tu ta neka vrsta komunikacije i kontakta može za sada sigurno da pokrije sve ono što i njima i meni nedostaje.
Nismo vam naravno otkrili šta se sve dešava u pričama u knjizi Život za poneti Jelice Grganović, ali smo vam objasnili kako da putujete, ako uopšte putujete ka Sloveniji, i ostaje nam da se družimo online i da Jelici poželimo srećan put i povratak u Srbiju.
Hvala, Duco, i hvala na razgovoru. Hvala na prilici.
I hvala da, tebi, da najlepši novim korisnim informacijama. Bila je ovo Jelica Grganović, a ovo je Zemlja gruva i najlepše želje.
Darling, see.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Akcija.
Dimljena pečenica Trlić, cena za 100 grama 49,99, mlevena plazma 300 grama 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u provodanju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Oh,
I sada nam se na talasima Radio Beograda 1 pridružuje Miša Kravčev. Dobar dan.
Dobar dan, Dubca.
Ovaj naš poznati slikar koji je to izlagao i na 58. bijenalu u Veneciji i koji kako preživljava u koroni.
Dubca, ja moram da ti ispravim, ja nisam izlagao na zvaničnom bijenalu, ja sam izlagao na jednoj prateći izložbi uz bijenale u jednoj prelepoj palati Zenobije, ali to isto nije mala stvar. Pa volao bih više da nema korone, ali ona postoji.
Jer se nešto slika, radi, šta se dešava u ovim posljednjih nekoliko mjeseci?
Da bih ja slikao, ja moram biti dobro raspoložen. Ja nisam slikar koji može da slika kada je tužan, umoran, kada je neka situacija. Kad su vidjeni glavni talenti korone, ja nisam mogao da slikam. Slikao sam u januaru, februaru, malo u maju, junu, ali u julu i martu to... Nije moj stil da slikam kad sam tako raspoložen. Nije lepo da prenosi loše vibracije bilo kome.
Ali tvoje slike žive bez obzira na koronu i nalaze svoje kupce.
Tako ispada, tako kažu. Zaista imam publiku. I drago mi je zbog toga, ne mogu da kažem da nije.
Reci mi, kakvi su neki planovi? Hoće li biti nekih izložba u skorije vreme?
Pa evo, ja sam sad odmijest. Miša Kravčev je napravio seriju izložbi u inostranstvu. Izgleda će Miša Kravčev biti poznan po tome što je od decembra do sada imao 6 ili 7 značajnih izložbi u inostranstvu, a na svakoj je bio u Beogradu i jednostavno su bile slike i kritičari, on sve je prolazilo bez njega upravo zbog korone.
Dobro, to što si se povukao ne znači da tvoje slike ne mogu ljudi da vide.
Ja se nisam povukao, ljudi ih vide samo zbog korone. Ja nisam mogao da putujem na otvaranje. Kao što ni sada nisam mogao da putujem za ovu izložbu za filmski festival u Veneciji. Ali dobro, imam planova, naravno, samo što moramo sačekati. U najskorije vreme očekujem izložbu Kravčev u plavanju, će organizovati Moša Todorović, znači radionica duše. Ako sve bude u redu, ako nam korona dozvoli, ne bi trebala da bude negde u novembru, decembru u Guarneriusu. Mislim, će to biti jedna jako lepa izložba. Spremio još jednu izložbu inostranstvu potpuno trećoj zemlji, ali ja ne volim da pričam dok to nije dogovoreno, tako da ću vam javiti na čas.
Dobro, sve ćemo razumeti i o svemu ćemo biti na vreme obavešteni, a hoće li biti nekih novih knjiga?
Pa ne, tek kako, tek za knjigu moram biti dobro raspoložen. Nisam stizao da pišem zaista. Imam jednu knjigu od već završnje koju bi trebao da doštampam, ali i za to ću sačekati jedan malo bolji trenutak, jer korona je malo sve poremetila. Ja nisam pristalica tih otvaranja sa maskama, sa 20 ljudi, sa ograničenim brojem ljudi, to moja publika je brojna. Ja mislim da to nije to.
U svakom slučaju, nadamo se da će se situacija sa koronom smiriti i da ćemo moći da uživamo u otvaranjima izložbi i druženjima.
Hvala, Dulce, ja se nadam.
Bio je ovo Miša Kravčev, mi slušamo George Michaela i Sloboda 90-ih. Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je magazin na prvom, a imamo priliku da najavimo festival Infant. Dobar dan, Sanji Krsmaljević-Tošić.
Dobar dan.
Šta nas očekuje lepo kada je u pitanju ovaj festival?
Pa ove godine smo, s obzirom na okolnosti koje su nas sve ovako zadesile, imali dve selekcije, tako da je jedna selekcija, nažalost, morala da otpadne, a to je bila međunarodna selekcija Infant Festivala, koja je bila u stvari zaokružena negde u februaru mesecu, tako da je u ovoj drugoj selekciji u stvari su ostale te predstave koje su domaće predstave i koje će biti, dakle, izvedene, tri u takmičarskom delu programa i jedna u čast nagrađenih. Zanimljivo je da su sve autorke, dakle, predstava, sve su žene, i eto, to je slučajno tako ispalo. U ovoj međunarodnoj selekciji bilo i naravno i muških autora, tako da možemo da najavimo da će Infant Festival otvoriti pre svega Nikola Pejaković sa svojim koncertom i sa nekom uvodnom rečju, zatim će Ana Frank se igrati, to je Šabačko pozorište, a rediteljka predstave Jelena Bogavac. Sutra su na programu, dakle u subotu 5. septembra, dve predstave, pre svega Prostor za revoluciju Bitev Dance kompanije, u koreografiji i režiji Sidore Stanišić, nakon toga Algoritam sna Nele Antonović, a u nedelju nakon proglašenja pobednika, to je pobednica, ako mogu da kažem, igraće se predstava Ko je ubio Jenny Joplin, Sonje Petrović i Srpskog narodnog pozorišta.
A sve se dešava u Novom Sadu?
Sve se dešava u Novom Sadu i na otvorenom, evo, znate, kao što svi znamo, kada su tako specifični festivali koji će očigledno biti sve više, koji se igraju na otvorenom, uvek je ta nada i gledanje u nebo da će biti vedar dan ili će neka kiša da pokvari sve planove. Imamo sreću, biće divno vreme, tako da će se predstave igrati na otvorenom u okviru ili kod kineske četvrti. Dakle, popularne kineske četvrte, to je sad novi kulturni centar koju Evropska predstavnica kulture Novi Sad, dakle fondacija i grad, pripremaju da postane jedan zaista epicentar kulture u Novom Sadu, posebno sledeće godine kada je Novi Sad Evropska predstavnica kulture.
Koliko je izazovno za sve one koji će učestvovati na festivalu to što će se igrati na otvoreno?
Pa, znate kako, u početku, još prošle godine, nakon prethodnog Infanta, koje tema je bila u potrazi za ljudskošću, na kome je učestvovalo 15 predstava iz 8 zemalja, donet je taj neki, ako mogu kažemo, koncepcijski organizacioni preokret i meni je već najavljeno da će se Infant dešavati napolju. Tako da je moja selekcija bila pre svega usmerena na neke predstave koje mogu da zadovolje uslove igranja napolje. To je vrlo specifično. Evo, ja sam sama performerka, glumica i igračica, znam što znači savladati jedan ogromni prostor. Dakle, tu ima jako puno izazova da se jednostavno do svakog u publici dopre to što mi radimo, ali mislim da su predstave specifične, da su zaista nešto što je vrlo, vrlo zanimljivo i vredno videti, mislim. I naravno da će drugačije rezonirati napolju, a pogotovo jer su one selektovane pre ovog COVID-a, mislim da sad vrlo dobro su u korelaciji sa temom, dakle, ovog naše situacije koje se nalazim.
Ja sam sigurna da će svi oni koji se nađu na festivalu Infant u Novom Sadu, kod kineske četvrti, imati prilike da uživaju u igri. Hvala, Sanja, najlepše na ovom uključenju i sve
najbolje. Hvala vama. Duca, samo sam htela da najavim, u stvari da preporučim svima da dođu, da naglasim da je ulaz besplatan. Dakle,
to je vrlo važno, to je trebalo da kažemo na početku.
Jeste, i mislim da je to fantastično. Ja zaista to podržavam i nakon predstava će se održati okrugli stolovi gde ćemo razgovarati o predstavama koje smo gledali.
Hvala još jednom, Sanja Krsmanović-Tošić i Festival Infant u Novom Sadu. Ovo su Dar Strejci i Sultani Svinga.
In the dark, it's raining. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys there fooling. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nekada su nam akviziteri nudili knjige, a kada su knjige prestale da se čitaju, počele su da nas napadaju šerpe. Ako kupite tiganj, koga ne treba prati, ni posle tri spremljene kajgane dobit ćete i specijalan nož kojeg smo naoštrili tako da može da reže kačkavalj, paradajz, lim i čelik. Posle je na red došla kućna hemija. Istim deterđentom operite kosu, očistite rernu, izbelite veš, operite pod, okupajte bebu i zalite cveće. Deterđent kojeg ste čekali decenijama zajedno sa anatomskom minđušom za mršavljanje i super seckom koga koristi zvezda naše muzike, da cambaca, čiji CD možete kupiti na svim bolje opremljenim benzinskim pumpama, 9.999 dinara, samo ako naručite odmah.
Srpski na srpskom.
Kada odnosna zamenica koji stoji pored imenice muškog roda u jednini koja označava nešto što nije živo, nikako ne može da glasi koga ili kojega. Ili ovako. Odnosna zamenica koji u muškom rodu jednine ima akuzativ jednak nominativu kada se odnosi na nešto neživo, a akuzativ jednak genitivu kada se odnosi na nešto živo. Ili jednostavnije. Muški rod nešto neživo u jednini, obavezna zamenica koji. Muški rod nešto živo u jednini, obavezna zamenica koga. Još jednostavnije. Neživo koji, živo koga. Tiganj koji ne treba prati, ali gost koga treba dočekati. Nož koji smo naoštrili, ali čovek koga smo sreli. Deterđent koji ste čekali, ali mladić koga ste upoznali.
Ništa nisam htjela da naručim, ali čik da uteknete onim nasrtljivcima što drže prezentacije po kućama. Jedva sam se odbranila od onih sa životnim osiguranjima, otkačila sam i one sa lekom od kaktusa koji nude u obliku tableta, pudinga, žvaka i kreme za telo. Odbila sam ženu koja prodaje antialergijski dušek koji, kad uključim u struju, čekam da me oslobodi stresa, čukljeva, peruti i čmička. Mada, da sam pazarila makar jastučnicu, dobila bih magnetni nakit koji na plaži treba da nosim u novčaniku ako hoću da se zaštitim od UV zračenja i opekotina. Ali poklekla sam kod Kirby usisivača i to samo zato što ništa nisam naučila od Monty Pythonovaca. Ko je?
Provalnik.
Ko?
Provalnik, gospođo.
E šta želite?
Želim da uđem i ukradem vam nekoliko stvari.
E da li vi prodajete Kirby usisivače?
Ne, gospođo, ja kradem, ja sam provalnik.
A, nećete me prevariti. Ja mislim da vi prodajete usisivače.
Ne, prodajem usisivače, ja pljačkam.
Ako vam otvorim vrate, vi ćete sigurno da mi nudite Kirby usisivač.
Ne, gospođo. Ja ću samo da vas opelješ.
Obećajte, nema Kirby usisivača.
Nikako.
Onda, izvolite.
Hvala, gospođo. Da li ste razmišljali o tome da kupite Kirby usisivač za koji tvrdim da skuplja prašinu i grinje, Noevo perje i grinje, klikere i grinje, kućne ljubimce i grinje, a zna se da grinje ugrožavaju mir u svetu i stabilnost u regionu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić, Milan Milosavljević i Jadranka Selec.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. septembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 386, 386 cm. Kornojburg, 332, 332. Bratislava, 411, 411. Komarno, 343, 343. Estergom 274, 274, Budimpešta 346 346, Dunav Feldvar 105 105, Baja 369 369, Mohač 369 369, Bezdan 205 205, Apatin 278 278, Bogojevo 257 257, Vukovar 219 219, Bačka Palanka 228 228, Novi Sad 171 171, Zemun 232 232, Pančevo 262 262, Smederevo 441 441, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 690 690, Prahovo 64 64, Ruščuk 112 112, Đurđevo 40 40, Crna Voda 32 32, Brajila 155 155. Reka Drava, Botovo, 213, 213, Terezino polje, minus 54, minus 54, Donji Miholjac, 259, 259, Osijek, 187, 187. Reka Tisa, Tisabeč, minus 209, minus 209, Vašarušnamen, minus 137, minus 137, Tokaj 461 461, Solnok minus 184 minus 184, Segedin 112 112, Senta 252 252, Novi Bečej 334 334, Titel 176 176. Reka Sava, Zagreb, minus 188, minus 188, Gradiška, 104, 104, Slavonski Brod, 74, 74, Slavonski Šamac, minus 156, minus 156, Sremska Mitrovica, 79, 79, Šabac, minus 38, minus 38, Beograd, 186, 186. Reka Kupa, Karlovac, 81, 81. Reka Una, Novi Grad, plus 8, plus 8. Reka Sana, Prijedor, 31, 31. Reka Vrbas, Delibašino selo, 64, 64. Reka Bosna, Doboj, minus 132, minus 132. Reka Lim, Prijepolje, 28, 28. Reka Drina, Radalj, 88, 88. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 149, minus 149. Bagrdan, 15, 15. Ljubičevski most, minus 347, minus 347. Prognoza vodostaja za 6. septembar 2020. Kod Bezdana 270 cm, kod Sremske Mitrovice 100. Temperature u Bogojevu vode 21,9 stepeni, vazduha maksimalna 25,2, minimalna 12,5, srednja 18,5, u 7 časova 12 stepeni. U Novom Sadu vode 22 stepena, vazduha maksimalna 23,9 stepeni, minimalna 11,3, srednja 17,5, u 7 časova 11 stepeni. U Zemunu vode je 22,4 stepena, vazduha maksimalna 24,5, minimalna 14, srednja 19, u 7 časova 14 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav u porastu, Drava u opadanju, Sava u manjem porastu, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. septembar 2020. godine.
G. говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 сентября. Река Дунай, Линц, 386, Корнебург, 332, Братислава, 411, Комарно, 343, Эстергом, 274, Будапешт, 346, Дунавфельдвар, 105, Бая, 369, Мохач, 369, Бездан, 205, Апатин, 278, Богоево, 257, Вуковар, 219, Бачка-Паланка, 228, Нови Сад, 171, Земун, 232, Панчево, 262, Смедерево, 441, Великоградиште, 740, Турн-Северин, 690, Прахово, 64, Рушчук, 112, Джурджево, 40, Цырновода, 32, Брейла, 155, река Драва, Ботово, 213, Терезино-Поле, минус 54, Доня-Михолец, 259, Осик, 187, река Тиса, Тисабеч, минус 209, Вашарошнамен, минус 137, Токай, 461, Солнок, минус 184, Сегет, 112, Сента, 252, Нови Бечей, 334, Титель, 176. Река Сава, Загреб, минус 188. Градышка, 104, Славонский брод, 74, Славонский шамац, минус 156, Сремска-Митровица, 79, Шабац, минус 38, Белград, 186, река Купа-Карловац, 81, река Уна, Новиград, 8, река Сана, Приедор, 31, река Вербас, Делибашино-Село, 64, река Босна, Добой, минус 132, река Лим, Приеполе, 28, река Дрина, Радаль, 88, река Марава, Варварин, минус 149, Багардан, 15, Любичевский мост, минус 347 сантиметров. Прогноз уровня воды на 6 сентября. У Бездана 270, у Сремска-Митровицы 100 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 21,9, температура воздуха максимальная 25,2, минимальная 12,5, средняя 18,5, в 7 часов 12 градусов. В Нови Саде температура воды 22, температура воздуха максимальная 23,9, минимальная 11,3, средняя 17,5, в 7 часов 11 градусов. В Земуне температура воды 22,4, температура воздуха максимальная 24,5, минимальная 14, средняя 19, в 7 часов 14 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды повышается. Драва, уровень воды понижается. Сава, уровень воды слегка повышается. Тиса, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 сентября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Thank you.
I imamo priliku da razgovaramo sa akademikom Ljubišom Rakićem, da čujemo kako je javno zdravstveno stanje trenutno u Srbiji i kako smo odgovorili na pandemiju virusa korona. Dobar dan.
Dobar dan. Mogu da vam kažem da se sada javljamo u periodu prvih rezultata dugotrajne aktivnosti zdravstvenih kadrova, pre svega lekara, države, vlade Republike Srbije, uključujući i predsjednika. Tako da je sad, da se javljamo, znači u periodu koji unosi izvesan početni optimizam, ali istovremeno ne snose ne predstavljaju demobilizaciju naših napora u borbi sa koronom.
Recite nam, da li ste vi kao neko ko je dugo u zdravstvu očekivali da će se sve ovako razvijati kako se razvilo?
Znate šta, ja sam želeo da se razvija i moje zadovoljstvo da su postignuti izvesni rezultati zahvaljujući u prvom redu akciji kriznog štaba, akciji svih organizovanih faktora društva i zdravstvene službe i vlade, da se postavi politika prevencije i epidemioloških postupaka, da bi se ova teška pošast što pre okončala i na najbolji mogući način završila.
Da li ste zadovoljni načinom na koji su reagovali odgovorni u našoj zemlji kada se virus pojavio?
Ja sam zadovoljan u prvom redu što smo uspeli da se formira koncept, preventivni koncept zdravstvene zaštite. Drugo, da se energičnim merama i vlade i zdravstvene službe stvore uslovi za realizaciju toga epidemiološkog koncepta i vezano za tim ja mogu da istaknem moje zadovoljstvo.
Hvala najlepše akademiku Ljubiši Rakiću na ovoj slici koju smo čuli vezano za naše javno zdravlje.
Collect your kids and change your number. 'Cause I don't need that. 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP, druga priča.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa.
Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa.
Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via.
Gente di mare,
e quando ci fermiamo sulla riva,
gente che va,
e quando all'orizzonte se ne va,
gente di mare,
portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.
Gente di mare che se ne va,
a sad vas vodimo u London, tamo je kostimografkinja Dragana Perišić. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
Recite nam kako izgleda modna scena u Londonu u ovom trenutku sa sve pandemijom koronavirusa.
Pa
kao i svuda, veliki je haos. Nemam vremena mnogo da pratim šta se dešava sa drugim kolegama, ali ja se trudim da postignem koliko mogu, jer i kod mene su se stvari prilično promenile.
Koliko su maske postale sastavni deo modne industrije?
Ja mislim na svakom koraku ljudi prave maske, ne samo dizajneri, ali prosto mi ljuti kada vidim da neki poznati brendovi prodaju maske za 90 evra.
A recite mi, koliko se, pošto imate i butik u Londonu, koliko se posao smanjio ili povećao u ovom vremenu?
Pa tokom lockdowna, kako se to kaže kod nas, kad nismo mogli da otvorimo prodavnice, meni se smanjio na nulu, s obzirom da nisam želela prodajem preko interneta. Normalno sad da ću morati da se prilagodim i pošto sam otvorila pre nekih 2 mjeseca, moje mušterije se vraćaju polako.
A šta dominira kada su u pitanju boje za ovu sezonu? Teško pitanje.
Teško pitanje, pošto ja ne pravim trendove, ne pratim trendove i onda nisam najbolja osoba da me to pitate.
A onda u vašoj kolekciji šta je neka osnovna boja?
Kod mene su obično sive, crne i bež i teget. Onda ubacim poneki akcenat na to, trenutno koral i tirkizna plava.
Čuli smo kako je izgledalo tokom lockdowna, da li se sada situacija poboljšava u Londonu i koliko se lakše živi?
Poboljšava se, ali ljudi non stop žive u strahu da ćemo ponovo morati da stanemo sa poslom i sa normalnim životom, mada još uvijek je daleko od normalnog. Prilagođavamo se kao i svuda.
Da li je vama teško ili lako da se na sve ovo priviknete?
Teško.
Dobro, Dragana, hvala najlepše na ovom uključenju i sa željom da se situacija ostane mirna po pitanju koronavirusa i u buduće, a da moda nastavi da se kreće svojim tokom.
Moda će se uvek kretati svojim tokom i verovatno će se održavati šta vidimo na sceni. Događaja ove godine i ja vama želim, našoj zemlji želim napredak i uspeh i vama također.
Hvala najlepše, bilo ovo Dragana Perišić iz Londona, naša modna kreatorka.
Time's on.
U sve tri galerije Kulturnog centra Beograda sinoć su otvorene septembarske izložbe. U skladu s epidemiološkom situacijom, u sve mere opreza, nošenje maski i ograničen broj posetilaca na 10 u svakom galerijskom prostoru, ljubitelji vizualne umetnosti imaju priliku da uživaju u skulpturi, fotografiji i novom medijskom umetničkim praksama. Više ćemo saznati o Tanji Živković.
Pred nama je jedan novi umetnički objekt. Ovim rečima započinje tekst Kvadratura kruga dr. Jovane Stokić u katalogu za izložbu Aleksandra Gligorijevića Signal. Umetnikova praksa u vidu čiste skulpture spaja kompoziciju elemenata, naučno-tehnološko primenjeno znanje i industrijski dizajn. Ova naizgled jednostavna definicija nešto je s čime se Gligorijević suočava iznova. Tako se i novi rad ovog umetnika može sagledati u kontekstu njegovog šireg vizualnog istraživanja. Nastavlja se u tekstu. Aleksandar Gligorijević od početka 90. godina živi na relaciji Los Angeles-Beograd i ne krije zadovoljstvo jer je ponovo u rodnom gradu.
Pa, mi smo u galeriji Kulturnog centra Beograd gde sam ja i namjeravao da izlažem jer ovo je najrespektabilnija galerija i ovde, odavde je sve što se tiče ključnih stvari umetnosti jedna od tački koja je pokretala. Tako da mi je drago da ponovo izlažem ovde, pre 20 godina sam bio tu. Izlažem samo jednu skulpturu u kamernoj atmosferi. To se, da kažemo, radni naslov je bio Kocka od krugova, to je absurd. Eto, konstruisao sam kocku od krugova, uspeo sam da sebe iznenadim, a vidim da i ljudi pozitivno reaguju. I kod nje je interesantna ta njena transformativnost, svaki ugao, svaka promena dovodi do jednog potpuno druga, kako kažem, integriteta drugog vrsta objekta. I uspevamo na neki način da sagledamo to iz 360 stepeni, što jeste smisao skulpture, i ovde još možemo da kažemo da ima pratnja u 3D video animaciji. Zašto je ona zanimljiva? Jer smo na izložbi gde je umetnički objekat uvek sagledljiv samo iz ograničenog broja ugla, ne možemo ga gledati iz skroz donjih ili skroz gornjih rakursa, međutim to nam ovde 3D video animacija omogućava.
U galeriji Podrum prvi tematski okvir iz projektovanog niza izložbi Influenza pod nazivom Predlozi i izjave u raspravi se predstavlja kao pregled umetničkih i pedagoških praksi na odseku za nove medije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u izvođenju i po izboru nastavnika Zorana Todorovića i Vladimira Nikolića. Radi se o uverenju da umetnost postoji kao rasprava o sopstvenim uslovima i mogućnostima koje ima izvesne konsekvence u širom društvenom registru, kaže Zoran Todorović.
To je neka vrsta, da kažem, pregleda, sažeto pregleda, nekakav preview onoga što se radi na odseku za nove medije na Fakultetu likovnih umetnosti, i to je zapravo pregled svih godina, znači od prve do poslednje godine. Ima 14 umetnika i 16 radova, to je u stvari izbor, neka selekcija koja nam se sad činila kao najbolja za ovu radne i postavke.
Na izložbi se mogu uočiti različiti pristupi koji pitaju o mestu umetnika u njegovoj ulozi, o učenju umetnosti, o radu sa ljudima i društvenoj odgovornosti i aktivizmu umetnika, o jeziku, o telu, o rodu i identitetu, geopolitici i mikropolitici umetnosti, o informatičkoj kulturi i slično, kaže Zoran Todorović.
Svi ovi radovi su u stvari povezani nekom vrstom, da kažem, odluke da se koncipiraju radovi u nekakvom diskurzivnom režimu. Znači da ih ne određuju mediji, nego da ih određuju određeni tematski problemi. Tako da studenti su to birali prema nekom svom nahođenju, ali to je u stvari ključ. Znači to je ono što povezuje i što je zapravo i karakteristično za taj program koji mi vodimo. Znači, to nije ono, ne kažem, video umetnost ili, ne znam, fotografija ili nešto ono, klasično profilo umetnosti koje kod nas postoje, nego postoje nekakve diskurzivne mreže koje se tu prepliču, studenti ih prepoznaju neke teme i na taj način postavljaju radove. Uglavnom su to neke performansi ili akcije, neke intervencije u javnosti koje su dokumentovane i koja je u stvari ta situacija.
Septembarske izložbe u sva tri izlagačka prostora Kulturnog centra Beograda otvorene su do 1. oktobra, a umetnica Vanja Bučan, čija je izložba u galeriji Argit, bit će gošća našeg programa narednih dana.
I vreme je za sport, stigao je Željko Stefanović, pa da krenemo od onoga što je, čini se, najaktuelnije, ne pominjemo fudbal, a to je tenis.
Tako je, Dubravka, pozdrav tebi i svim našim poštovanim slušalcima. Novak Đoković i Filip Krajinović danas igraju svoje mečeve trećeg kola na US Openu. Krajinović imati težak ispit protiv Belgijanca Davide Goffana, njihov meč na programu je oko 18 časova. Novak Đoković i Jan Lennard Struff igraju prvi meč u večernjem terminu koji neće početi pre polnoći po našem. Krajinović je ranije na teren, pošto njegov duel trećeg kola sa Goffanom počinje oko 18 časova na terenu broj 11. Filip pruža odličnu partiju u Njujorku, prva od dva meča protiv Imera i Girona, nije izgubio set, ali će protiv iskusnog Belgijanca imati znatno teži zadatak, verujemo i obaviti ga kako treba. Organizatori su pak meč najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića ostavili za kraj, odnosno za prvi meč večernjeg programa na stadionu Artur Ashe. Novak će igrati protiv Nemca Jan Lennarda Struffa, koga je nedavno lako se vladao u četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju. Novak je u prva dva kola bio bolji od Džunhura i Edmunda, dok je Nemac lako izlazio na kraj sa Suzom i Mom.
Znači, tenisko večer je pred nama, ali šta se dešava sa košarkom?
Toliko da ne spavamo još jednu noć. Noć je zbog košarke, sada zbog Đokovića, pa opet sutra zbog košarke. Dakle, košarkaši Los Angeles Clippersa ubedljivo su nadigrali Denver Nuggets sa 120-97 u prvom meču i poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji Zapada. Nikola Jokić je opet po efikasnosti predvodio svoj tim, ali to nije bilo dovoljno da Denver zaustavi razigrani tim Clippersa. Iako su dobro ušli u prvi meč polufinala Zapada, košarkaši Denvera su samo u prvoj četvrtini uspeli da budu ravnopravni rival Clippersa. Persima. Naredni meč, kako rekao smo, ovi rivali igraju noći između subote i nedelje u 3 časa iza ponoći.
To što se tiče NBA-a, ali imamo i fudbala ipak.
Tako je, novo upozorenje fudbalskim organima Srbije iz Humske ulice, bez obzira kako ko shvati na čelu sa nacionalnom kućom fudbala, uglavnom upućeno je, to je ono što je najavljeno posle utakmice sa Vojvodinom. Čekali smo malo i stiglo je saopštenje za javnost u vezi te kontroverzne utakmice, kako kažu crno-beli. Shodno tom saopštenju, fudbalski klub Partizan donosi sledeće odluke. Svi predstavnici fudbalskog kluba, institucijama Fudbalskog saveza Srbije, zajednice Superlige i Prve lige Srbije podneće ostavke i dalje bojkotovati njihov rad. Miloš Vazura na mesto člana Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, Milorad Nikolić na mesto člana Skupštine Fudbalskog saveza Beograda, Vanja Radinović na mesto člana Omladinske komisije Fudbalskog saveza Srbije i Goran Arnaut na mesto komisije za razvoj fudbala Fudbalskog saveza Srbije, takođe i Svetomir Tanasković na mesto potpredsednika zajednice Super i Prve lige Srbije i na mesto člana komisije za ženski fudbal Fudbalskog saveza Srbije. Iz Partizana pod tačkom 2 zahtevaju da se hitno utvrdi odgovornost svih članova sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i sankcioniše njihov dosadašnji rad. Zahtevaju potpuno transparentno i javno delegiranje sudija po principu definisanja jasnih i precizno formulisanih kriterijuma izbora. Izbor sudija se mora obrazloženo učiniti najmanje 3 dana pred prvu utakmicu prvenstvenog kola. Najkasnije 2 dana nakon završetka kola zahtevamo da sudijska komisija javno objavi ocene svojih sudija koji su sudili to kolo i eventualne sankcije u slučaju da se utvrdi da su sudije svojim greškama oštetile bilo koji tim, kažu crno-beli. Zahtevamo od sudijske komisije da najzahtevnije utakmice kola sudi isključivo sudije koje su do tog trenutka najbolje ocenjene za svoj prethodni rad, a ne da klubovi ostanu uskraćeni za bilo kakvo saznanje po kojim je kriterijumu delegirano određeni sudija. Fudbalski klub Partizan je uveren da je transparentan rad sudijske komisije u interesu svih učesnika u ovom takmičenju. Ima 5 tačaka, evo četvrte. Fudbalski klub Partizan nadalje ne priznaje rad disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije i podnosi zahtev za ocenu zakonitosti i ustavnosti disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza Srbije. I konačno, fudbalski klub Partizan najavljuje da će u slučaju oglušivanja o sve gore navedene zahteve podneti krivične prijave protiv svih lica koje smatra sumnjičenim za krivično delo iz člana 208b Krivičnog zakonika Republike Srbije. Dogovaranje ishoda takmičenja stoji u saopštenju za javnost fudbalskog kluba Partizan.
I sad ja kao zvezdaš mogu samo da kažem uvek i kriv sudije.
Pa, sudija odlučuje sve, sudija odlučuje o sudijskoj nadokradi vremena, odlučuje o mnogo toga. Posle svih naših saopštenja, ja ću se ipak uzdržati, jer stvarno nemam saopštenje na njihovo saopštenje, niti komentar. Naravno, tu su fudbalski organi, neka isključivo oni rešavaju o tome, mnogo je bolje.
U svakom slučaju, pratit ćemo šta se dešava našoj fudbalskoj sceni. Hvala najlepše Željku Stefanoviću. Meni ostaje da vas samo pozdravim u ime ekipe koja je realizovala ovaj magazin na Prvom. Sa vama su bili ton majster Aleksandar Kostić i Ivan Petrović, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, specijalno za Željka ovoga puta, Rolling Stonesi i Živite u gradu duhova.